Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Za sutra zakazana sednica na kojoj će izabrani predsjednik Vučić položiti zakletvu. Zakletvu položila nova tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković. Sobranje bira novu makedonsku vladu. Cilj početak pregovora sa Evropskom unijom i članstvo u NATO, izjavio mandatar Zoran Zaev. U dva odvojena bombaška napada u Bagdadu ubijeno 24, ranjeno više desetina ljudi. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta stručnjaci kažu o tome kakvu Srbiju ostavlja Vučić odlazeći s mesta premijera. Sociolog Jovo Bakić i urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović.
Radnik je prepušten samovolji poslodavca.
Vlada se hvali i privlačenjem stranih investicija, međutim stranim investitorima davane su ogromne subvencije bez ikakve transparentnosti i kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa govori američki senator Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za nacionalnu bezbednost i državne poslove.
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca, postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je za sredu posebnu sednicu na kojoj će izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položiti zakletvu. Sednica je, kako je saopšteno iz kabineta predsjednice parlamenta, zakazana za 11 sati. Preslužba predsjednika saopštila je da će svečana primopredaja dužnosti između odlazećeg i izabranog predsjednika biti obavljena sutra u 13 sati i 10 minuta u zgradi predsjednika Republike. A posljednjeg dana na funkciji premijera Vučić je izneo svoje viđenje dometa vlade na čijem je čelu bio. Ivan Martinović.
Ja bih želeo da mene pamte kao što u Nemačkoj pamte Šredera.
Izjavio je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić na posljednjoj konferenciji za novinare na toj funkciji sa koje odlazi na mesto predsjednika države. Rekao je da još nije odlučio ko će ga naslediti i da će imena novog predsjednika i članova vlade biti poznati do 20. juna. Naveo je da naslednik ostavlja državnu kasu u dobrom stanju, da Srbija nema problema sa likvidnošću i da vlada nema deficit u budžetu.
To otvara mogućnosti, kao što sam već više puta govorio, za plate i penzije i takav će biti, pretpostavljam, i dogovor sa budućim premijerom da se pre kraja godine, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli do sada, omogući rast plata i penzije u javnom sektoru.
Vučić je na konferenciji koju je održao ispred Vile Mir na mapama pokazivao šta je urađeno na planu izgradnje puteva, na šta je, kako je naveo, najviše ponosan.
Ovo sam ja crtao lično. Dok su neki drugi crtali nekakve granice i tako dalje, ja sam se trudio da ucrtavam autoputeve i železničke koridore.
Vučić je rekao da će kao predsjednik države ulagati napore u očuvanje dobrih odnosa u regionu, koje danas, kako kaže, karakterišu mnoge tenzije, ali i jasno izraženi problemi, a ne njihovo stavljanje pod tepih.
Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I vjerujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Vjerujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu poverenje uspjeli da izgradimo. Ne mislim da su tu odnosi idealni, ali nekakvo poverenje je već uspostavljeno. Sa Crnom Gorom i Makedonijom uvijek biste nešto popravili, ali ne mislim da su ti odnosi loši, daleko od loših. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori, ali koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaramo. I zato sam opredeljen da te razgovore nastavimo.
Članstvo u Evropskoj uniji, kako kaže, ostaje strateški cilj Srbije, baš kao i održavanje dobrih i prijateljskih odnosa sa Rusijom, Kinom i Sjedinjenim državama. Vučić je rekao i da ima ideju za novog gradonačelnika Beograda i da će to biti ličnost koja će, kako je rekao, pokušati da dostigne aktuelnog gradonačelnika Sinišu Malog.
Kad bi svi imali Sinišu Malog, mnogo bolje stanje bi u cijeloj Srbiji bilo.
Ne misli, navodi, da bude na vlasti još 10 godina, ali dodaje da će učestvovati na još jednim izborima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čuli smo dakle kako odlazeći premijer ocenjuje rezultate vlade na čijem je čelu bio od 2014. pre toga i kao ključni čovjek od 2012. do 2014. na mestu prvog potpredsjednika vlade. Naši sagovornici, međutim, dovode u pitanje mnoge izrečene ocene. Najpre ekonomija, koju i sam Vučić ističe kao oblast u kojoj ima najviše napretka. Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije, priznaje dva pozitivna rezultata Vučićevoj vladi: prodaja Železare Smederevo i smanjenje deficita budžeta. Negativne ocene su mnogobrojnije.
Dve najgore stvari koje su se dogodile: prvo, javni dug je eksplodirao sa 15 milijardi dolara u 2012. On je sad premašio 24 milijarde i ono što je najlošije do sada, to je da nije nikako sređeno stanje u javnim preduzećima. Ona i dalje prave gubitke od stotina miliona evra, a sa druge strane smanjili ste plate u javnom sektoru i penzije da biste ta isti novac uštedili u budžetu. Ekonomski rast je bio 2,7% i on je među najnižima u regionu i vlada tvrdi da je smanjena nezaposlenost, ali je promenjena metodologija za obračun. Prosečna plata povećana je sa 367 na 404 evra, ali mi smo imali višu platu u regionu samo od Makedonije. Vlada se hvali i privlačenjem stranih investicija, međutim stranim investitorima davane su ogromne subvencije bez ikakve transparentnosti i kontrole.
Najgora stvar koju je u svom mandatu premijera ostavio Aleksandar Vučić je zakon o radu, ocena je sociologa Jova Bakića. Prema tom zakonu svako ko radi i jedan sat nedeljno vodi se kao zaposlen, pa je neverovatno, kaže ironično Bakić, da još ima nezaposlenih u Srbiji.
Radnik je prepušten samovolji poslodavca, tako da taj položaj je od proletarijata stvorio prekarijat. Ljude koji su u stalnoj brizi da li će se zaposliti, da li će izgubiti posao i da li mogu preživeti od toga što dobiju. Tako da je to potpuna katastrofa. Naravno, za takav sistem potrebno je da imate i kontrolu nad sredstvima masovnog opštenja, naročito televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Suspendovana je vladavina prava, dakle toga nema, što najbolje pokazuje slučaj u Savamali. A što se tiče odnosa prema opoziciji, on je jednostavno karakterističan za autoritarne režime. Dakle, autoritarni režimi ili potpuno ukidaju opoziciju, ili ako ne mogu da je ukinu, onda je nevoljno trpe, onemogućujući joj da normalno radi.
Za Vučića se često sa različitih spoljnih adresa čuje da je faktor stabilnosti u regionu. Međutim, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da su odnosi među susedima evidentno pogoršani od 2012. od dolaska naprednjaka na vlast. On ističe da se čini da postoje dve politike, jedna konstruktivna, Vučićeva, ako se slušaju njegove reči, a sasvim suprotna ako se slušaju njegovi ministri. Pritom, Popov ne veruje da je reč o neposlušnosti Vučićevih saradnika.
Ocenjujemo njega lično i ja sam to slušao i o ljudi u Sarajevu, a evo slušamo i strane državnike, pre svega iz Brisela, iz Berlina. Oni ocenjuju njegov učinak kao pozitivan, ali onda odmah ide ono ali, a to je da zapravo u oficijalnoj politici Srbije, regionalnoj politici i u reagovanju nekih njegovih saradnika imamo faktore destabilizacije regiona zapravo. Tako da, kažem, to je neka vrsta šizofrene politike prema regionu. On sam može da kaže, evo ja sam učinio sve za stabilnost regiona, međutim ako gledamo učinak Srbije u svemu tome, a on je premijer u toj zemlji, znači najodgovorniji čovjek za to, onda vidimo da Srbija nije ni malo nevina u pogoršanju stanja u regionu.
Rekao je Aleksandar Popova. U ovom bloku dodajemo još jednu vest. Nova tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković danas je položila zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Tužilaštvo za ratne zločine bilo je bez tužioca od januara 2016. kada je prethodni tužilac Vladimir Vukčević otišao u penziju. Zakletvu su položili i javni tužioci kao i sudije i zamjenici javnih tužilaca koji su 15. maja prvi put izabrani na tu funkciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Skoplje, gde je u toku sednice na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade mandatara Zorana Zajeva, lidera socijaldemokratske stranke Makedonije. Uz SDSM vladu će činiti i dve stranke Albanaca, DUI i Alijansa za Albance, dok pokret BESA neće učestvovati u vlasti. Stranke koje su predložile ministre za novu vladu imaju 62 od ukupno 120 zastupnika u Sobranju, pa bi potvrda vlade mandatara Zajeva trebalo da bude samo formalnost, javlja iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Mandatar Zoran Zaev u današnjem obraćanju u parlamentu je najavio da će predvoditi reformsku vladu preko koje će biti života za sve u Makedoniji. On je istakao da će se vlada fokusirati na tri ključna temelja. Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena snažnim profesionalnim institucijama i pravdi za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena Evropskoj uniji i NATO-u i perspektivama za sve, rekao je Zaev dodajući da se na tim temeljima obavezuje u parlamentu, a od poslanika je zatražio poverenje novom sastavu i programu vlade. Radit ćemo pošteno i posvećeno isključivo za potrebe građana, istakao je Zaev, dodajući da će Makedonija biti država svih građana i da će se graditi ujedinjeno društvo koje će obezbediti stabilnost. Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku. Naš cilj je i članstvo u NATO alijansi u najkraćem mogućem roku. U fokusu vlade, kao što je naveo mandatar, bit će razvoj ekonomije i standard građana, najavljujući prosječnu stopu rasta od 5%, povećanje minimalne plate na 16.000 denara ili oko 260 evra i prosječne plate do 30.000 denara, što je oko 500 evra. Osim ekonomskog razvoja, Zaev je naglasio da će najozbiljnija reforma biti u pravosuđu i da će Makedonija biti pravna država za sve. Jedina tačka sednice parlamenta je izbor nove vlade. U delovniku za rad Sobranja je predviđeno da nakon ekspozea mandatara pretres o sastavu i programu vlade traje 2 dana. Glasanje o izboru nove vlade je javno. Izjašnjavanje poslanika sledi posle završavanja pretresa, a najkasnije u sredu do ponoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Makedonije idemo na Kosovo. Sinoć oko 22 sata pucano je iz vatrenog oružja na zgradu Centra za socijalni rad u Leposaviću, u kojoj se nalazi i kabinet gradonačelnika Leposavića Dragana Jablanovića, kao i kancelarija Partije kosovskih Srba, čiji je lider njegov sin Aleksandar Jablanović. Ova partija jedna je od 6 srpskih stranaka koje će izaći na prevremene parlamentarne izbore 11. juna. Maja Fićević.
Vest o napadu za Radio Slobodna Evropa je potvrdio šef operative kosovske policije Željko Bojić. Bojić kaže da povređenih lica nije bilo, ali je na zgradi pričinjena materijalna šteta. Inače, Dragan Jablanović, gradonačelnik Leposavića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu od strane pojedinaca koji su se nalazili u njegovoj kancelariji pre nedelju dana bio zabranjen prilaz kancelarijama.
Nakon naše intervencije policija je s njima pregovarala, dok je tužilac dao nalog da ih izbace i pre policije 5 minuta oni su saznali, javili su njihovi doušnici i oni pobegli. Onda je jedan iz Leposavića, VD, direktor Centra za socijalni rad po srpskom, odmah izbacio radnike i zaključao sprat. Uzeo novi katanac, tako da nismo mogli ništa da uradimo ni u četvrtak, pa ni u petak.
Dodaje da je juče u prisustvu komisije skinuo taj katanac, te da su ušli u prostorije. Jablanović ističe i da se u prizemlju zgrade nalaze stranačke prostorije i štab za prevremene izbore koji non stop radi.
To je strašno, jer ako se politički imamo različite stranke, zašto napadaju na ljude? Hoće da ubiju. Pa to nema nigdje u svetu. I to Srbe, srpske liste, oni prete svakodnevno, isteruju naše kandidate ako imaju nekog da radi u srpskom sistemu, sve dobijaju otkaze. Mi smo u službi građana i mi moramo da izdržimo zbog građana. Građani su uz nas.
Za razliku od prošlih izbora, kada su se svi okupili oko jedne srpske liste, politički predstavnici Srba na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna izlaze sa 6 lista. Beograd je međutim pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da podrži samo srpsku listu čiji je nosilac Slavko Simić, što su ostali osudili. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U nastavku ćete čuti intervju sa američkim senatorom Ronom Johnsonom, ali pre toga kratak pregled najvažnijih vesti. Za sutra zakazana sednica na kojoj će izabrani predsjednik Vučić položiti zakletvu. Sobranje bira novu makedonsku vladu. Cilj, početak pregovora sa Evropskom unijom i članstvo u NATO, izjavio mandatar Zoran Zaev. U 2 odvojena bombaška napada u Bagdadu, ubijeno 24, ranjeno više desetina ljudi. I sutra sunčano i toplo s temperaturom i do 31 stepen. U narednim minutima čućete i da je opstanak velikog broja malih lokalnih medija ugrožen usled visokih iznosa koje moraju da plate na osnovu sudskih presuda. Članica Saveta za štampu Tamara Skroza.
Mislim da naprosto ovaj broj tužbi protiv malih, siromašnih i nemoćnih medija zapravo je ciljena stvar sa idejom da ti mediji pre ili kasnije nestanu jer njihovo postojanje nije u nečijem interesu.
slobodnaevropa.org.
Želimo ojačane, bolje odnose sa Evropskom unijom i NATO. Mislim da je oko toga prilično jednoglasan stav svih u Kongresu Sjedinjenih Država. To važi i za administraciju, rekao je za Radio Slobodna Evropa senator Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za nacionalnu bezbednost i državne poslove. Sa Johnsonom, koji boravi u Podgorici, naš novinar Predrag Tomović razgovarao je i o Balkanu.
Moraju li SAD biti prisutnije na Balkanu? Da li je Moskvi prostor za delovanje zapravo otvoren neefikasnom politikom Brisela i pasivnom ulogom Vašingtona prema Balkanu u posljednjih godina?
Well, there's a reason Senator McCain was here about a month ago. There's a reason I'm here.
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca, postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo. Mislim da Evropska unija mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala, te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ljudi neće ulagati novac, neće rizikovati svoj kapital u sisteme koji nemaju vladavinu prava. Tamo gdje nema poštovanja imovinskih prava, tamo gdje vjeruju da postoji mnogo neizvjesnosti. To je jednostavno previše rizično. Stoga proces integracije u Evropsku uniju i NATO je sam po sebi stabilizujući proces i to je razlog zašto je po mom mišljenju veoma bitno za Ameriku, ali i za Evropsku uniju da budu u potpunosti angažovane. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
Intervju sa senatorom Sjedinjenih Država Ronom Johnsonom potražite na našoj internet stranici, a mi sad prelazimo na vesti sveta. U dva odvojena bombaška napada u prometnim dijelovima Bagdada poginulo je najmanje 24 ljudi, a više desetina je ranjeno, saopštila je policija. 9 ljudi poginulo je jutros u bombaškom napadu u prometnom dijelu grada, nekoliko sati nakon što je u eksploziji automobila bombe ispred popularne poslastičarnice u centru Bagdada stradalo 15 osoba. Militanti takozvane Islamske države preuzeli su odgovornost za napad ispred poslastičarnice, dok za drugi napad za sada to niko nije uradio. Britanska premijerka i liderka konzervativaca Theresa May i Jeremy Corbyn, šef laburista, u sinoćnjem televizijskom pojavljivanju iznali su svoje stavove o Brexitu i spoljnoj politici te unutrašnjim temama pred publikom, ali to nije bio TV duel, jer je May odbila da na taj način učestvuje u predizbornom programu koji su organizovali Sky News i Channel 4. Redosled nastupa određen je bacanjem novčića, priredila Mirena Rakila.
Prvi je na pitanja odgovarao Jeremy Corbyn, kojeg su gledatelji i voditelj pitali o štrajkovima, planovima za podizanje poreza i protekloj kampanji u Sjevernoj Irskoj, preciznije o odnosu prema Iri. May je branila svoju reformu socijalne zaštite te govorila o Brexitu. Analitičari ističu da je Corbyn bio ležerniji i sigurniji, da je pripremljeno odgovarao na pitanja, dok je May morala mnogo objašnjavati. Naime, kako se dan izbora primiče, prednost konzervativaca pred oporbenim laburistima smanjila se na samo 6% bodova, pa bi izbori zakazani za 8. juna ipak mogli biti neizvjesni. Prije samo dva tjedna ispitivanja javnog mnijenja pokazivali su da će May ostvariti premoćnu pobjedu na izborima, koje je sazvala kako bi dobila snažan mandat za pregovore o izlasku Velike Britanije iz Europske unije. Oboje kandidata bili su ranjivi tamo gdje se očekivalo. Lider laburista u pitanjima poput sigurnosti i njegovih osobnih stavova prema grupama poput Ire, dok su za May najteža pitanja bila o javnim djelatnostima. Na pitanje da li bi zapovjedio napad u inozemstvu u slučaju da teroristi udare na Veliku Britaniju, odgovorio je kako bi želio znati sve okolnosti jer se na hipotetsko pitanje ne može odgovoriti bez čvrstih dokaza. Pristalice laburista su mu zamjerili što se tokom kampanje za referendum o izlasku Velike Britanije iz Europske unije nije više angažirao kako bi građani od odlučili za ostanak u Uniji, Corbyn je kratko rekao.
Stvarnost referenduma se mora prihvatiti.
May, koja je tražila mandat za pregovore o Brexitu, je istaknula.
Želimo ispregovarati dobar razvod, no kao što sam rekla, bolje nikakav dogovor nego loš. Moramo biti spremni na odlazak.
Ponovila je da je izbore raspisala jer je opozicija prijetila da će otežati pregovore o izlasku iz Evropske unije. Lider laburista mora joj pojašnjavati zašto je smrt Osame Bin Ladina opisao kao tragediju. Rekao je da je bio mišljenja da Bin Ladin mora biti uhapšen i da mu je trebalo biti suđeno za zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim će 31. maja u Bosni i Hercegovini, ali i širom sveta, biti obeležen Dan belih traka, u znak sećanja na žrtve iz Prijedora. Nesrpskom stanovništvu tada je naređeno da nosi bele trake. Na ovaj dan 92. osnovan je zloglasni logor Omarska, kroz koji je prošlo više od 3300 zarobljenika, podsjeća Dženana Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić je jedan od onih koji su preživjeli obilježavanje po uzoru na nacističke metode.
Dok si nosio traku bijelu musliman si, znači ti si nepodoban za neprijateljski ubiti.
Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozarski vjesnik služio je kao ratno huškačko glasilo. Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3176 Prijedorčana, od kojih 102 djece. Upravo je Kozarski vjesnik, danas glasilo lokalne zajednice koje se financira iz gradskog budžeta, odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Građani i građanke Prijedora sve manje i manje imaju otpora i sve manje i manje su spremni pružati argumente protiv postojanja ovog spomenika. Međutim, na institucionalnom nivou možemo reći da je negiranje prilično jasno. Dovoljno govori situacija da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika.
Što i za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Iznoseći završne riječi na suđenju optuženiku, nekada komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva, mučenja, silovanja i druga zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
Kada u jednoj zajednici kao što je Prijedor više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
31. maja širom svijeta ljudi se solidarišu sa žrtvama Prijedorske regije, noseći bijele trake oko ruke. Simbol da su u moderno doba necivilizacijske vrijednosti i metode još jednom harale Evropom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Od 2014. do danas protiv medija u Srbiji podneto je nešto više od 1300 tužbi po zakonu o javnom informisanju, najčešće zbog povreda ugleda i časti. Pokazala je to analiza Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Visoke cifre za naknadu štete, koje sud u slučaju malih medija odredi, često ugrožavaju njihov opstanak. Norbert Šinković.
Poslednji slučaj sa sudskim epilogom je regionalni informativni portal Autonomija Info. Ovaj website je izgubio tužbu pred apelacionim sudom zbog prenošenja jednog teksta sa sajta manjinskog lista Mađar So, koji prema viđenju suda sadrži uvrede za aktere teksta. Zbog toga do kraja maja redakcija mora da plati više od 3000 evra naknade štete po privatnoj tužbi. Ovaj sajt je, čiji je osnivač Nezavisno društvo novinara Vojvodine, sada u nezavidnom položaju, objašnjava predsjednik tog udruženja Nedim Se.
Naš portal i veliki broj portala
koji deluju kao mediji civilnog društva jesu mediji koji se financiraju iz projekata i koji imaju striktno namenjene troškove u samim budžetima i koji zapravo nemaju sredstava da plaćaju sudske kazne.
Za isplatu ovog iznosa zatražili su pomoć u vidu donacije i od čitalaca. Isplata naknade od oko 5000 evra preti lokalnom radiju 021 iz Novog Sada. Glavni odgovorni urednik tog medija, Slobodan Krajnović, kaže da ih je tužio jedan policajac, jer su koristili jedan snimak za tekst o ulozi pripadnika MUP-a u privatnom obezbeđenju u novosadskim lokalima.
Policajci su javno lice, nismo mi njima ulazili u spavaće sobe i proveravali šta rade, već smo ih videli na ulici i slijedali u uniformama. Dakle, tih pola miliona dinara, to je samo jedna presuda od nekoliko sudskih sporova koliko mi vodimo za jedan lokalni medij i takve pare zaista ugrožavaju život.
Ovaj slučaj je trenutno pred apelacionim sudom. Da li ove oštre presude predstavljaju pritisak na male medije ili je reč o običajnoj sudskoj praksi, mora da se meri od slučaja do slučaja, pa tako i visina naknade štete koju obično predlaže onaj koji je tužio mediji, objašnjava advokat Miloš Stojković, koji se bavi medijskim sporovima. On ipak dodaje da iznos naknade štete ne bi trebalo da ugrozi opstanak medija, jer to nije u skladu sa evropskim standardima.
Naknada štete od 500.000 dinara ne može da bude isti teret nekom nacionalnom mediju sa nacionalnom pokrivenošću koji ima velika sredstva i nekom lokalnom mediju kojem to manje ili više bude, na primjer, neki šestomesečni ili godišnji budžet. U tom smislu, kažemo, od slučaja do slučaja moramo da procenjujemo situaciju.
Članica Saveta za štampu Tamara Skroza kaže da štampani mediji često krše novinarski kodeks, ali da drakonske sudske presude za lokalne medije imaju samo jedan cilj, da ih ugase.
Mislim da naprosto ovaj broj tužbi protiv malih, siromašnih i nemoćnih medija zapravo je ciljena stvar sa idejom da ti mediji pre ili kasnije nestanu, jer njihovo postojanje nije u nečijem interesu.
Podsećamo, američka nevladina organizacija Freedom House je u svom ovogodišnjem izveštaju o medijskim slobodama ocenila da je na Zapadnom Balkanu primećeno značajno nazadovanje u ovoj oblasti, a najveći pad u regionu doživjela je Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke ponovo su obustavili proizvodnju jer nisu dobili obećanu isplatu predviđenu sporazumom sa poslodavcem. Branko Vučković.
Prema ranije postignutom sporazumu poslodavac se obavezao da za ostale zarade koje u proseku iznose preko 600.000 dinara po radniku isplati u 16 mesečnih rata. Pored toga obavezao se da im poveže radni staž i uplati doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje, koji im nisu uplaćivani 4 godine, zbog čega im nisu ni overene zdravstvene knjižice. Zaposleni su prekinuli generalni štrajk nakon tog sporazuma i interventne isplate po 60.000 dinara, kao i obećanja da će dobiti još po 30.000 dinara. Međutim, pošto se to nije dogodilo, radnici su ponovo obustavili proizvodnju. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dok je štrajk bio u prekidu proizvedeno 11 teretnih vagona, ali da zbog nepoverenja između radnika i poslodavca, oni još uvek nisu isporučeni.
Mi smo taj posao odradili, međutim poslodavac Žostar Navas za koga smo to radili, on ne želi da nam plati te vagone odmah, nego traži da te vagone pošaljemo u Slovačku prvo, pa da kad stignu u Slovačku da on nama uplati novac, što mi nismo hteli da uradimo zato što su nas prevarili milion puta do sada. I ti vagoni stoje u fabrici i nećemo da ih damo dokle god ne uplate novac.
Zaposleni u ovoj fabrici prvi put su obustavili rad kraje marta, nakon što je jedan njihov kolega izvršio samoubistvo na radnom mestu. Vujičić kaže da radnici Goše i dalje jedva preživljavaju, zbog čega najavljuje radikalizaciju protesta, prvo u Smederevskoj Palanci, a potom i u Beogradu.
Sljedeći korak, da idemo ispred Slovačke ambasade u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na samom kraju kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Za sutra zakazana sednica na kojoj će izabrani predsjednik Vučić položiti zakletvu. Sobranje bira novu makedonsku vladu. U dva odvojena bombaška napada u Bagdadu ubijeno 24, ranjeno više desetina ljudi. I sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.